እተን ኣብ ምዕራብ ጎንደር ክልል ኣምሓራ ዝነበራን ጸገም ጸጥታ ከም ዝነበረን ዝዝረበለንን ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ከም ዝተዓፀዋ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ መግለጺ ሓቢሩ እቲ ትካል ነቶም ካብ ኩናት ሱዳን ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ሱዳናውያን ዘዕቁብ ሓዱሽ ማዓስከር ከም ዝኸፈተ እውን ገሊጹ እቲ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ዝተኸፈተ ሓዱሽ ማዓስከር ኣፍጥጥ ዝበሃል እንትኾን ልዕሊ 12,500 ስደተኛታት ናይ ምሓዝ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣረዲኡ ኣስታት 3,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ናብ ኣፍጥጥ ከም ዝተወሰዱ ዝገለጸ UNHCR ኣብ ካልኦት ከባብታት ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ብማየት ዝቝጸሩ ስደተኛታት እውን ናብኡ ምእታዎም ሓቢሩ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ኣብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ሓላፊ ጨንፈር ጎንደር ኣቶ ኢሳያስ ሎራ ኣብ ክልቲአን ማዓስከራት ዝነበሩ ኩሎም ስደተኛታት ናብቲ ሓዱሽ ማዓስከር ምእታዎም ምስ ገለጹ ኣብቲ ሓዱሽ ማዓስከር ኣገልግሎታት ንምምሕያሽ ይስራሐሎ ኢሎም
ቤዚክ ነገሮች ኣሉ።
እቶም ዘድልዩ ኣገልግሎታት ኣብ ከይዲ እዮም ዝማልኡ። ኩሉ ነገር ብሓንሳብ ክህሉ ኣይኽእልን። እንተኾነ ነቶም መሰረታዊ ዝበሃሉ ኣገልግሎታት ኣማሊእና ኣለና፣ ኣብ ቀጻሊ ድማ ነማልኦም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። UNHCR እውን ዋላ እኳ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ሓያል ማይ ነቲ ምንቅስቓስ እንተተኣጓጎሎ ኣብቲ ሓዱሽ ማዓስከር ኣድለይቲ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ንምምላእ ንሰርሕ ኣለና ይብል ኣብ መግለጺኡ። ብዘይካዚ ምስቲ ናይ ከባቢ ሕብረተሰብን ሰበ ስልጣንን ብሓባር ብምስራሕና ናይቲ ማዓስከር ኩነታት ጸጥታ ዝሐሸ ኮይኑሉ ብምባል ኣብሪሁ። ኣቶ ኢሳያስ እውን ኣብ ማዓስከር ኣፍጥጥ ብተነጻጻሪ ዝሐሸ ኩነታት ከም ዘሎ እዮም ዘረድኡ።
ያለው የጸጥታ ሁኔታ
ኣብቲ ሓዱሽ ማዓስከር ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ኣዝዩ ዝሐሸ እዩ። ምስ ኩመርን ኣውላላን ዝወዳደር ኣይኮነን፣ ንምምሕዳር እውን ምችው እዩ። እቶም ክሳብ ሕዚ ካብ ሱዳን ዝመጹ ዘለዉ ስደተኛታት እውን ኣብ ቀረበኦም ክረኽቦ ዝኽእሉ ማዓስከር እዩ እዮም ዝበሉ። እቶም ኣብ ኣውላላን ኩመርን ዝነበሩ ስደተኛታት ብተደጋጋሚ ጸገም ጸጥታ የጓንፎም ከም ዝነበረን ብሰንኪ ዚ ድማ ካብኣቶም ገሊኦም ነተን ማዓስከራት ለቒቖም ናብርኦም ኣብ ወሰን መንገዲ ገይሮም ምንባሮምን ምጽብጻብና ይዝከር። በቶም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ይፍነው ዝነበሩ መጥቃዕትታት ብውሕድ 3 ስደተኛታት ከም ዝሞቱን ብርክት ዝበሉ ድማ ከም ዝቆሰሉን እውን ይፍለጥ። በቲ ኩነታት የማርሩ ዝነበሩ 800 ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ መጀመርታ ወርሒ ነሓሰ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ናይ እግሪ ጉዕዞ ምጅማሮም እውን ዝዝከር እዩ። ብድሕሪኡ መብዛሕትኦም ናብ ሱዳን እንትሰግሩ፣ ገሊኦም ድማ ክሳብ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ግዜያዊ መዕቆቢ መተማ ኣጽሊሎም ከም ዘለው ዝረኸብናዩ ሓበሬታ የመልክት። ለድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።